Vă invit să stăm ridicați în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu, dându-i astfel cinste. Și să urmărim un pasaj venit prielnic cu sărbătoarea care o avem în atenția noastră, și anume această intrare maestrală sau regală a Mântuitorului Iisus Hristos în cetatea sa, în Ierusalim. Pentru aceasta vrem să urmărim un text din cartea Evanghelistului Luca, de la capitolul 19, citim de la versetul 37 până la versetul 48. Pagina în traducerea fratelui Cornilescu, 1015. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuser. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el i-a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura, cu șanțuri te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi în mijlocul tău, și nu va lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă și cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iubit popor al lui Dumnezeu, vedeți dumneavoastră, sărbătoarea aceasta triumfală a intrării Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim este o sărbătoare a bucuriei, dacă o privim dintr-un anume punct de vedere. Bucuria a fost atunci când oamenii își așternau hainele înaintea acelui măgăruș pe care era încălecat Iisus Hristos, când își puneau în fața acelui măgăruș ramuri de finit. Bucurie produce și astăzi, pe de o parte, în inimile noastre. Prin aceasta totodată se împlinește și ceea cum deja fusese spus și în limba germană, se împlinește cuvântul care a fost vestit prin profetul Zaharia, care sună în felul următor, în Zaharia capitolul 9 cu versetul 9, zice: saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Privind astfel situația de atunci, pare că toate lucrurile păreau să meargă bine, nu? Țineți cont, oamenii erau bucuroși, aveau așteptări. Profeția se împlinește în tocmai cum fusese vestită prin profetul Zaharia. Totul este în mișcare. Evanghelistul Matei spune că toată acea cetate s-a pus în mișcare. Totul este în regulă. Mă așteptam ca o astfel de sărbătoare să culmineze poate cu o masă festivă, cu o masă de dragoste în templu sau în curtea templului lui Dumnezeu, în care Domnul Iisus Hristos, având în vedere această intrare triumfală, să primească un loc de cinste, să fie onorat de oameni, să-și primească gloria și slava care îi se cuvine, deoarece era pe drept să primească astfel de lucruri, pentru că era Fiul lui Dumnezeu. Dar, iubit popor al lui Dumnezeu, vedeți dumneavoastră, acest evanghelist Luca surprinde ceva aici. Și lucrul acesta este de remarcat și de adus în atenția noastră în această seară. Oamenii se bucurau, oamenii aruncau hainele în fața lui, oamenii aruncau în fața lui ramuri de finici. Totul era bine, încă chiar și profeția pe care unii dintre ei probabil o cunoșteau spune: saltă de bucurie, bucură-te fica Sionului, vine biruitorul, vine cel care stă călare pe mânz, pe mânzul unei măgărițe. Numai că interesant este că aici cuvântul lui Dumnezeu și evanghelistul Luca surprinde următorul detaliu în versetul 41. Zice, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. La un moment dat, un pictor renumit a pictat un tablou. Un tablou celebru, un tablou neegalat pentru vremea aceea. Oamenii veneau și se uitau la acel tablou, îl admirau din toate punctele de vedere. După ceva vreme, vine și se uită la acel tablou un critic de artă. Îl urmărește cu atenție și zice, da, domnule, felul cum acest pictor a folosit culorile, felul cum l-a pictat, felul cum a pus nuanța, cum a folosit umbrele, felul cum a creat această capodoperă, această opere, este fantastic. Și la un moment dat rămâne zdruncinat și zice, dar fantastic, măi, ce greșeală imensă a putut să facă pictorul acesta. Dus de acest gând, se duce, abordează pe acest pictor, pe acest om și zice, domnule, felicitări, o operă fantastică, extraordinar cum ai folosit culorile, extraordinar cum ai folosit baterea umbrelor, extraordinar. Dar un lucru nu înțeleg, cum ai putut face o astfel de greșeală? La care pictorul îl întreabă, dar ce nu potrivește cu tabloul acesta? Zice, păi domnule, tu ai desenat aici pe acest tablou un rege care se află în mijlocul sărbătorii. Toată lumea în veselie, pâinea este pe masă, băutura este din belșug, totul este în mișcare, totul este pompă, totul este alai, așa înțeleg eu din tabloul pe care tu l-ai pictat, numai că pe obrazul regelui se vede o lacrimă. Spune el, unde ai mai văzut tu un rege plângând în mijlocul sărbătorii? La care pictorul se adresează cu mult respect acestui critic și spune, domnule, n-am văzut, dar am citit despre unul. Nu-i așa că nu potrivește lacrima și plânsul în mijlocul bucuriei? Și nu-i așa că întristarea parcă nu potrivește în mijlocul veseliei? Și totuși, de ce Mântuitorul nu s-a putut bucura împreună cu ceilalți și în inima lui s-a întristat atât de tare până la lacrimi? În direcția aceasta vreau să vorbim câteva scurte gânduri în această seară și să avem în atenția noastră acest mesaj care l-am intitulat Întristarea Regelui. Și oare care au fost lucrurile care au cauzat întristare Mântuitorului? De ce s-a întristat? De ce a plâns? De ce nu s-a bucurat împreună cu ceilalți? Primul lucru care l-am observat aici, sau primul lucru care au cauzat întristare regelui, a fost scopul greșit cu care oamenii îl urmau. Oamenii aceia îl urmau pe Iisus și îl onorau ca pe un rege, dar nu de dragul lui, ci de dragul lucrurilor care nădăjduiau să primească de la el. Lucrul acesta îl surprinde mai detaliat și parcă mai cu lux de amănunte evanghelistul Marcu. Dacă citim lucrul acesta în capitolul 11 de la versetul 8, zice, mulți oameni își așternau hainele pe drum, alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înaintea lui și cei ce veneau după Iisus strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Fiți atenți acum. Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, Osana în cerurile prea înalte. Și ce așteptau oamenii aceștia de fapt și lucrul acesta o să îl înțeleg prin două dovezi care vi le prezint puțin mai târziu? Că oamenii aceștia îl urmau pe Iisus, nu de dragul lui în primul rând, ci de dragul lucrurilor care se așteptau să primească de la el. Cel mai bine îmi dau seama de lucrul acesta prin cele două dovezi și anume, unul este că în momentul când gloata aceasta, cum spunea și Ruben, gloata aceasta realizează că lucrurile nu se întâmplă așa cum cred ei, lucrurile nu merg așa cum și-au dorit ei și lucrurile nu merg așa cum și-au imaginat ei, aceeași gloată care strigă Osana, binecuvântat este fiul lui David, puțină vreme mai târziu strigă, răstignește-l, la moarte cu el, omoară-l Pilat. Ori a doua dovadă din care îmi dau seama de lucrul acesta o găsim relatată în Cartea Faptelor Apostolilor în capitolul 1. Haideți să citim de la versetul 3 în jos. Aici Mântuitorul e în discuție cu ucenicii săi și de aici observăm următoarele. Țineți cont, deja avusese loc moartea, deja Hristosul fusese înviat, li se arătat ucenicilor în felurite rânduri. Și le spune în această conversație cu ei următoarele. Și lucrul acesta ne este relatat de Cartea Faptelor Apostolilor. Zice, după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei lucrurile privitoare la ce? La împărăția lui Dumnezeu. Despre lucrurile acestea era subiectul discuției lor. Și zice mai departe versetul 4, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și acum iată reacția apostolilor. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat. El vorbea cu ei despre împărăția lui Dumnezeu, iar apostolii îi pune următoarea întrebare. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Cu alte cuvinte, nici cum nu s-au putut deslipi de gândul că nu aici, acum, pe pământul acesta, are loc această împărăție și ei vor primi de la acest Iisus Hristos pe care l-a urmat locuri înalte și funcții conform ceea ce își doreau ei. La care Iisus le-a răspuns, nu este treaba voastră aceasta. Nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Iubit popor al lui Dumnezeu, întrebarea care mi-o pun eu în această seară este următoarea. De ce îl urmăm noi pe Iisus? Îl urmăm pe Iisus datorită lucrurilor care ne așteptăm să le primim de la El? Sau îl urmăm pe Iisus Hristos pentru că El este dragul și iubitul inimilor noastre? Care este motivul? Pentru că dacă îl urmez pe Iisus doar de dragul lucrurilor care mi le dă, ce fac atunci când îngăduie în viața mea o situație cum a îngăduit în viața familiei Coroian? Și-mi ia anumite lucruri. Știți că unii oameni, și lucrul acesta este confirmat de nenumărate ori, de istorie, l-au luat pe Iisus doar având acest interes și în momentul când au trecut printr-o anume pierdere, s-au lăsat și au spus că nu mai vor să audă și nu mai vor să știe de acest Iisus? Scopul contează atâta de mult care îl avem în inimile noastre. Îl urmăm pe Iisus Hristos datorită lucrurilor care le primim de la El? Sau îl urmăm de dragul Lui? Iisus trebuie să fie urmat pentru ce este El, nu pentru ce ne dă El. La un moment dat am stat de vorbă cu cineva, un bătrân, neînsemnat, și îmi spunea la un moment dat, zice, frate, am constatat un lucru în viață. Și dacă acest Iisus Hristos nu mi-ar fi dat nimic, eu tot l-aș fi urmat până la moarte. De ce îl urmez pe Iisus? Care ți este scopul și care mi este scopul? Primul lucru sau primul gând care îl înțeleg că a produs lacrimi și întristare pe fața Mântuitorului, este exact acest scop greșit care oamenii aceștia l-au avut. Doi, un al doilea lucru care l-am văzut și l-am observat era o înțelegere greșită. Și aici vreau să mă leg de versetele 42 până la 44, când Iisus Hristos vine și spune, dacă ai fi cunoscut tu vremea când ai fost cercetată. Vedeți dumneavoastră, a existat o vreme a cercetării pentru Ierusalim, când Dumnezeu le-a vorbit, când Dumnezeu i-a avertizat, când Dumnezeu i-a îndrumat, Dar ei n-au înțeles lucrul acesta sau nu au vrut să înțeleagă lucrul acesta. Cum adică cetatea lui Dumnezeu, în mijlocul căruia se află templul lui Dumnezeu, să fie dărâmată? Vedeți dumneavoastră, există o vreme a Harului când Dumnezeu se descoperă, vorbește, conștientizează de păcat. Și într-o astfel de vreme, omul are posibilitatea să acționeze și într-o astfel de vreme Dumnezeu așteaptă de la om pași concreți de întoarcere și de pocăință. Oare nu cumva exact adevărul acesta ne este descoperit prin profetul Isaia în capitolul 55 cu versetul 6 când vine el și spune: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape și în vremea aceasta, în timpul acesta, înțelegând această vreme a harului, a cercetării, să se lase cel rău de calea lui, omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care are milă de el și va avea milă de el, la Dumnezeul care nu obosește iertând. Oamenii aceștia n-au înțeles lucrul acesta. Pentru că în urma vremii harului vine vremea împietririi, când este foarte greu să mai schimbi sau să mai faci ceva. Înțelegem noi corect vremea aceasta a harului în care ne aflăm? Profităm noi de această vreme de har hărăzită de Dumnezeu prin faptul că ne apropiem de Dumnezeul nostru în fiecare zi cu pași concreți care duce la o pocăință mai reală, mai vitală, mai adâncă, mai puternică? Ne pocăim noi din zi în zi mai mult în această vreme de har? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Vedeți dumneavoastră, țineți cont de o cetate pe nume Ninive. Vine aici profetul Iona și cu următorul mesaj. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Știți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Încă 40 de zile mai durează vremea aceasta a harului. Vremea aceasta a harului a fost pentru Ninive și înainte de cele 40. Dar Dumnezeu găsește cu cale să-i anunțe prin Iona și să le spune băgați de seamă că din vremea aceasta a harului mai au rămas 40 de zile și apoi nu se mai poate face absolut nimic, Ninive va fi nimicită. Dacă n-ar fi înțeles și dacă n-ar fi luat măsuri de pocăință în această vreme, conform cuvântului care l-a vestit profetul Iona, Ninive ar fi fost nimicită. Dar pentru că au înțeles vremea aceasta a harului și au înțeles corect lucrul acesta, au fost scăpați și Dumnezeu s-a căit, zice cartea Iona, de răul care vroia să li-l facă. Noi înțelegem corect vremea harului. Vedeți, avertizarea cărții Evrei în capitolul 12 cu versetul 15 este următoarea. Harul acesta al lui Dumnezeu, spune cartea Tit, ne învață să o rupem cu păgânătatea, să o rupem cu păcatul, să o rupem cu poftele lumești și să trăim frumos, să trăim cu evlavie, să trăim cu cumpătare, să trăim ca în timpul zilei. De ce? Pentru că cartea Evrei în capitolul 12 cu versetul 15 zice așa: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Noi înțelegem corect? Oamenii aceștia n-au înțeles și lucrul acesta îl conclude Mântuitorul când zice: nu va rămâne în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai înțeles vremea în care ai fost cercetat. În fiecare zi Iisus Hristos ne cercetează într-un fel sau în altul și cercetează biserica sa, pentru că suntem încă într-o vreme de har. Noi îi înțelegem glasul, iar dacă îl înțelegem, să ne dea Domnul pocăința reală fiecăruia dintre noi. 3. Care a fost al treilea lucru care a produs întristare? În mijlocul bucuriei, în mijlocul sărbătorii, când toată lumea se bucura, care a fost al treilea lucru care l-a făcut pe Iisus Hristos să plângă? Știți care a fost? Închinarea greșită. Mântuitorul de acolo a intrat în templu și evanghelistul Matei, cum Ruben spunea și parafraza, ne relatează un lucru mai adânc decât Luca și spune că Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. Era casa tatălui său, locul care fusese sfințit pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Și spune lui Solomon și promite lucrul acesta că sfințește această casă pentru gloria numelui său, câtă vreme rămâne lângă Dumnezeu. Iar dacă nu continuă el în versetul 7 a cărții 1 Împărați, capitolul 9, și spune, iar dacă nu veți rămâne lângă mine, așa cum am sfințit casa aceasta, așa o voi lepăda și voi lăsa lucrul acesta. Și atunci era casa despre care ne vorbește profetul Isaia din vechime, că e casa care se numește o casă de rugăciune pentru toate popoarele. O casă de rugăciune, o casă în care oamenii să vină și să se închine lui Dumnezeu. Intră Mântuitorul, Fiul Tatălui Său, Iisus Hristos, intră în casa Tatălui Său și în loc să găsească oameni care sunt la închinare, să găsească oameni care se închină conform ceea ce spune el în altă împrejurare, în duh și în adevăr, găsește oameni care vinde și care exalui Dumnezeu din templul lui Dumnezeu, un fel de piață, actualizând situația, o peșteră de tâlhari. Iubit popor al lui Dumnezeu, vedeți dumneavoastră, orice jertfă adusă lui Dumnezeu este o închinare înaintea lui Dumnezeu, plăcută sau nu. Cântarea noastră este o închinare înaintea lui Dumnezeu. Poezia, mărturiile sunt o închinare înaintea lui Dumnezeu. Banul care îl punem la colectă este o închinare înaintea lui Dumnezeu. Cartea care o vindem corect la bibliotecă are de a face cu o închinare corectă înaintea lui Dumnezeu. Banul dat pentru bunul mers al lucrării, predica, cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce se desfășoară în casa lui Dumnezeu trebuie să aibă ca scop închinarea înaintea lui Dumnezeu. Ori iubit popor al Domnului, casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune, cum spunea el, nu o casă de afaceri, cum au făcut ei. Este o casă de închinare în duh și în adevăr, nu o casă de distracții. De aceea aici nu se caută onoarea omului, nu aplaudăm pe om, pentru că singurul care trebuie să-și primească cinstea și slava în casa sa este Domnul Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele Lui! El trebuie să fie cinstit, El trebuie să fie onorat, El trebuie să fie slăvit. Nu se are în vedere aici ridicarea omului, ci glorificarea Dumnezeului nostru. Doamne, ai milă de biserica Ta! Iubit popor al Domnului, casa aceasta a lui Dumnezeu, pe lângă că este o casă de rugăciune și nu o casă de afaceri, pe lângă că este o casă de închinare în duh și în adevăr și nu o casă de distracții, este un loc unde Dumnezeu face minuni. Haideți să citim ceva. Evanghelistul Matei ne relatează următoarele în capitolul 21 de la versetul 12 în jos. Țineți cont! Stă în discuție cu acei oameni și mustă aspru, ați făcut din casa mea o peșteră de tâlhari. Și zice așa, Iisus a intrat în templul Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau și le-a spus că a făcut din casa lui o peșteră de tâlhari și conclude versetul 14. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu. Ei, dar acum în situația asta tu vii să te vindec? N-ai găsit alt mod, alt timp mai prielnic când să vii să te vindec decât acum? Acum le spun la ăștia că mi-au făcut din casa mea o peștere de tâlhari și tu vii și ai nevoie de vindecare? Da, pentru că Iisus Hristos vrea să ne învețe pe noi, pe ei atunci și pe noi în seara aceasta și pe mine în această seară, că, virgulă, casa lui Dumnezeu este o casă în care Dumnezeu mai face minuni și astăzi. În casa lui Dumnezeu încă se vindecă bolnavii. În casa lui Dumnezeu încă botează Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Și o minune.
În casa lui Dumnezeu, încă oamenii care se află în pulberea pământului sunt ridicați și remediați de puterea lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu se fac minuni și astăzi. Și casa lui Dumnezeu e un loc sacru unde Domn și Stăpân este Domnul, nu o peșteră de tâlhari. Adică aici nu se umblă cu înșelătorii. Aici nu se calcă aproapele în picioare, cum au obiceiul cei din lume, ori peste el, ca să arăt că eu sunt mai bun, că eu știu mai bine, că eu pot mai bine. Aici nu se are în vedere aceste lucruri, ci chiar din contră, aici nu trebuie să te scoți în relief ceea ce poți tu și ceea ce reușești tu și ceea ce știi tu. Și aici trebuie scos în relief ceea ce este Dumnezeu și ceea ce vrea El să ne descopere fiecăruia dintre noi prin Duhul Său cel Sfânt. O închinare greșită. Cum stăm noi la tema închinării? Cum ne închinăm noi lui Dumnezeu? Că vă spuneam că tot ce facem aici are de-a face cu închinarea. Când ne închinăm înaintea Lui, urmărim slava Lui sau slava noastră? Gloria Lui sau avantajul nostru? Smerenia care ne aparține nouă sau confortul nostru? Că este mai confortabil să nu te smerești. Cum stăm cu închinarea înaintea lui Dumnezeu? Asta e al treilea gând. Cred că lucrul acesta a produs lacrima pe fața Mântuitorului. A intrat în templul său și a văzut și a constatat o închinare greșită. Și patru, și cu gândul acesta mă apropiu de încheiere. În al patrulea rând, a găsit la oamenii cu care a avut de-a face atunci o atitudine greșită. Vedeți dumneavoastră, când au auzit preoții cei mai de seamă și cărturarii cuvintele Mântuitorului și au văzut cum Iisus a izgonit din templu pe toți acei care vindeau, în loc să zică și să recunoască, măi da, omul acesta are dreptate, sau cumva cărturarii și fariseii și cei care erau mai mari în templu, ce, nu cunoșteau ei legea lui Dumnezeu? Nu știau ei că în lege scrie, casa mea se va numi o casă de rugăciune? Ba da, știau. Și dacă știau, de ce n-au luat măsuri? Și dacă n-au luat măsuri, măcar acum când Iisus Hristos vine și le vorbește și le descopere exact problema lor și le spune, ați făcut din casa mea o peșteră de tâlhari, să fi luat atitudinea corectă și să spună, măi, da, omul acesta are dreptate, uite, legea spune în felul acesta și noi, într-adevăr, așa am făcut, trebuie să ne întoarcem, trebuie să ne pocăim. Nu? Nici vorbă. Când au auzit aceste cuvinte și au văzut lucrurile acelea, nici vorbă de părere de rău, nici vorbă de pocăință, vreau să se justifice în toate felurile și mai presus de atâta. Căutau să-l omoare, dar nu știau cum, că virgulă, ceea ce relatează Luca, norodul îi sorbea cuvintele. Țineți cont că înlăturând pe cel care îți spune adevărul, adevărul va străluci și mai puternic, spunea la un moment dat Martin Luther. Și țineți cont încă de ceva cu care închei. Mânia lui Dumnezeu, zice Pavel în Romani 1:18, se descoperă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. O atitudine corectă la vremea potrivită, iubit popor al lui Dumnezeu, ne poate scăpa de primejdii mari, dar o atitudine greșită poate să atragă asupra noastră mânia lui Dumnezeu. Adevărul ne face slobosi. Minciuna, nu. Care ne este atitudinea când Dumnezeu vine și ne vorbește și ne spune exact problema cu care noi ne confruntăm? Ne răzvrătim? Ne justificăm? Căutăm să spunem și noi ca acei ucenici, vorbirea aceasta este prea de tot, Doamne? Cine mai poate să o sufere? Sau alegem drumul ascultării, luând o atitudine corectă față de Dumnezeu și apoi față de oameni, față de semeni. De ce a plâns Iisus? Întristarea regelui a fost cauzată prin scopul greșit cu care oamenii îl urmau, prin înțelegerea greșită asupra vremii harului, a cercetării, prin închinarea greșită și prin atitudinea greșită. Se afla în drum spre cruce să ne remedieze pe fiecare dintre noi. Dacă cumva avem și noi una din aceste lucruri care le-au întristat, să ne dea Domnul pocăință în această seară. Iar dacă nu, să mergem bine în continuare, păstrând scopul corect, înțelegerea corectă, închinarea corectă și atitudinea corectă față de Dumnezeu și față de cuvântul Său. Dumnezeu să ne dea izbândă, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să-i rămânem plăcuți în fiecare zi și bucuria Lui să fie și să rămână tăria noastră în veci. Amin.